nekene kulukamba bwidi bobo Yesu kamokasana na mketo mwisi Samaria na buka vutudila kitwadi na Yuda na Samaria. Kumani mama mboto kolo ya Yesu, Yesu wabonga milongo kimiandi bayenda ku Samaria, bayenda tula hafuba ya Yakobi yoyo yika hana mwana andi Yosefi. Buka zakala hande bulu diodio wa isa honga ba milongo ki bayenda konda sumba bidiu. Tangu buye isa ba kati ya kilumbu muketo mwisi Samaria wa isa kusa teka mamba. Yesu nikamulomba mamba, muketo nikamukamba, meno kukuhana pe mamba, kibila yetu neno tudiki tatu, ba Yuda yo nabisi Samaria. Kasi Yesu nikamukamba, ti umuzaba mutu kukulomba mamba, ngingye waketi ndomba meno mamba. Muketo be wowo nikamukamba, kaubana kiteko. Bwede bo ubakila mamba maupana menwe. Yesu nikamukamba mamba makumomo makomana puila. Kasi mamami mamana puila ko madiketi mwila umukumba uko hananga moyo na luzingu. Yesu muketo nikakamba Yesu pana menu mamba bemomo. Nika Yesu wakamba muketo bewogo yenda tela baka la diaku muketo nikamkamba meno kani bana bakala Yesu nikamkamba tiwa bana ba bakala batanu dio didi nako pe kadi ba diaku keto bewogo nikatambudila watati Yandu mumbikudi. Muketo wowo nikakamba Yesu. Yeno luko sambilanga. Muketo nikakamba Yesu. Yeto bakulu beto. Babedi sambila kuyilu mulandu. Kasi yeno kuyelu selemi. Yesu nikamakakamba muketo bewowo yeno kalu zamba nzambi yuko sambilanga kasi yeto tuko tuzebi nzambi tuko sambilanga kibila pulusu yimukuisa muyeto bayuda yo tangu yidikoko peyeka batu bamwela usambila nzambi muyilu milandu na kuyelu selimiko. Kasi batu bamusambila nzambi mupeve na mukegika. Muketo wowo nikata kibakulu betu batukamba tikumukwisa ba mesia nekusa kulukamba miamia myoso. Yesu nikata ti neno mesia muketo watambudila milongo kimya botuka kota sumba bibiu ubaisa tula batulumuka Yesu umoka sana na muketo bewowo wa Samaria. Muketo bewowo nikabonga kiteko kiandi kwa sala sisa wayenda kubwala waenda tela bantu mwabakamba ti twende no nalukamba twende no laye na mtu bewowo wakamba myamyoso mia kizingu kiami batu bakunga na babingi bayisa tula kudi Yesu wabalonga buka mana kubalonga batambudila ni bakamba muketo bewowo weka bala kwa kutiki bilangeyo buwaisa kutukamba yetu diata atambudila Yesu mesia kasi yetu hika taisa yua petaye na mumeso meto. Ni bakamba Yesu kabula banawu bilumbu. Yesu nikasanawu bilumbu bya biole. talabo de bobo Yesu kavutulila kitwadi na Samaria na Yuda na buka solo buka moka na mketo wa Samaria.